direct from Washington, the voice of America, VOA. Habeen wanaagsan dhegeystayaal, ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta af Soomaaliga ee VOA oo idinka imanaysa Washington, oo aad ka dhegeysataan muujadaha gaagaaban ee 19, 25 iyo 49 mitirband. وفيدنما قميصا بشا سبتمبر وكو يتوبان سنة كلابادة كون أفري يتوبان كإذا عدد وحاسي وذا جره دي كدا دي هنا يأنيقو أهم حمود إبراهيم علي إي حسين بره آذن
ورشحان هدا عن ربنا مدى إذا الله سعود طبط ومدى وإمتان halgay aba marka anaga xageenu waxay soo jirtaa 6 bilood marka waxay maakiintu waxay soo raacaan waxay fiishir ku soo gudubto Mozambique ay soo maraysaa Tanzania Soomaaliya soo galaysa ilaa xulifka kora marka inaan arintaas ka samahay ka hortagno
kaasi waxa wahaa wasiirka kalumeysiga iyo khayraadka badda Maxamuud Culo Barre oo ka hadlaya Soomaaliya oo sheegtay inay diyaarada ku ilaalinayso xeebaha Soomaaliya wareysi ayaan idinka hayna qodobada kale aad ku maqli doontaana waxa ka mid ah falanqeyn ku saabsan doorka Mareykanka ee Soomaaliya barnaamij cusub oo la magacbaxay dareenka dadweynaha doodi gaabnayd iyo qodob kale markii horese warkii caalamka hogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka John Kerry ayaa ku sugan dalka Saudiya isagoo raadinaya taageero wadamada Carabta isbahaysi la doonayo in looga hortago qatarta Maleeshiyaadka ISIS kadib markii uu wacad ku maray madaxweyne Obama inuu baacsan doono kooxaha meel kasta kooxdan meel kasta oo ay ka jiraan oo ay Syria ka mid tahay Kerry ayaa jidda tagay Khamiista maanta ah isagoo sidoo kalena la kulmi doona madaxda gobolka Bariga Dhexe qaarkood iyo Turkiga Sargaal sare oo ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka ayaa sheegay in Kerry uu doonayo in uu dadaal dheeraad ah galiyo sidii loo joojin lahaa lacagaha ay helayaan kooxda ISIS iyadoo loo baahan doono in ay isbahaysigu u baahan karaan inuu xoojiyo saldhigga militariga oo ay soo raacdo diyaaradaha wax duqaya Madaxweyne Obama ayaa ku sheegay hadalkiisa xalay inuusan ka gaabsan doonin inuu amro weerar xagga cirka ah oo lagu qaado bartilmaameedka kooxda ISIS Madaxweynaha dalka Mareykanka Barack Obama ayaa ka qayb qaatay maanta oo Khamiis ah laba xus oo lagu barwardhiyay 13 guuradii ka soo wareegtay weeraradii argagixiso ee lagu qaaday dalka Mareykanka September 2020. Madaxweyne Obama oo ay la socdaan marwada koowaad Michelle Obama iyo madaxweyne ku xigeenka dalka Mareykanka Joe Biden ayaa ka qayb galay qadar kooban oo aamus ah oo qayb ka ah xuska weeraradii 19 September. Kaas oo ka dhacay qaybta koonfureed ee aqalka cad waxaana qadarkaasi aamusnaanta ah lagu beegay markii la afduubay diyaaradii ugu horeysay ee rakaabka ah taasoo markii dambe ku dhacday mid ka mid ah laba dabaq ee mataanaha ahaa ee ku yaalay magaalada New York Madaxweyne Obama iyo marwadiisa ayaa xilli dambe oo maanta ka qayb galay xaflad ka dhacday aqalka difaaca Mareykanka ee Pentagon halkaasi oo boqolaal qof ku dhinteen kadib markii diyaarad kale oo rakaabihii ay ku dhacday ismahaas qaadi koonfur afrikaana ayaa Oscar Pistorius ka baari yeeshay eedeemihii loo haystay inuu geystay dil qorsheysan taasoo uu la xiriirta dilkii gabar ay saaxiib ahaayeen oo lagu magacaabi jiray Reva Steenkamp. Maxkamadda socota ayaa hakatay xilligii qadada Khamiistan maanta ka hor intii aysan qaadiga lagu magacaabo Thokozile Masipa aanay ku dhawaaqin go'aanka la xiriira eedeemaha dilka oo dhigtay eedeemo la xiriira adeegsi hubka. Pistorius ayaa muuqaal ahaan u yimid inta uu dhageysanayay markii ay qaadiga go'aankeeda ka akhrisay maxkamadda ku taala magaalada Pretoria. Masiba ayaa sheegtay in xidiga orodka Olimpikada ay caddahay inuu isticmaalay hubkiisa habeenkii ay dhimatay Steenkamp, laakiin aanay taasi macnaheedu ahayn inuu rabay inuu dilo. Dacwad oogayaasha ayaa sheegay in Pistorius uu si ula kac ah u dilay Steenkamp albaabka suuliga xiran oo ku yaala gurigiisa bishii February ee sanadkii tagay. Isbahaysiga NATO ayaa sheegay in qiyaastii 1000 askari oo Ruushiya ay wali ku sugan yihiin gudaha dalka Ukraine. Hadalkan ayaa ku soo beegmaya iyada oo shalay madaxweynaha Ukraine uu sheegay in badi ciidamadii Ruushka ee taageeray kooxaha gooni goosatada ah ee bariga Ukraine ay dalkoodii ku noqdeen.
madaxweyne Petro Poroshenko ayaa sheegay in 77 ciidankii Ruushka ahaa ee joogay Ukraine ay xadka ka tallaabeen. Talaabadan ayuu madaxweynuhu ku sheegay inay rajo iyo diidiil gelinayso xabad joojintii toddobaadkii hore. Mas'uul aan magaciisa la shaacin oo u hadlay NATO ayaa sheegay inaanay haynin ilaa imika macluumaad xaqiijinaya arintan, hase yeeshee waxa uu tilmaamay inay tahay tallaabo bilow ah oo dhanka fiican loo qaaday.
Habeen wanaagsan dhegaystayaal, halkaad weli nagala socotaanna waa VOA Washington. Madaxweynaha Mareykanka ayaa khudbadiisii xalay waxa uu soo hadal qaaday Soomaaliya isagoo xusay dilkii godane. Waxa uu muujiyey in Mareykanka dadka halis gelinaya amnigooda qaranka ayna heli doonin meel ay gabaad ka dhigtaan. Haddaba hadalka madaxweyne Obama siduu u saameyn karaa Soomaaliya, gaar ahaan dhinaca la dagaalanka argagixisada iyo doorka Mareykanka xilligan uu ka ciyaarayo la dagaalanka Al-Shabaab? Wariyaheena Xuseen Barre Aadan ayaa arrintaasi ka wareystay Sakariye Xuseen Quule oo ah saxafi ku sugan dalka Sacuudiga, faaqidaadana ku sameeya arrimaha dunida Islaamka.
Run ahaantii Axmed Cabdi Guudane oo ahaa hogaamiyihii Al-Shabaab Mareykanku beegsaday, deetana Afrika waxaa la xaqiijiyey in la dilay. Marka kulminto waa horta guul u qoran madaxweynaha haatan dalka Mareykanka ka taliya Barack Obama, oo la oran karo xilligiisii ama waqtigii uu xilka hayay ayay arrintaasi dhacday. Waa guul uu isagu tirsan karo run ahaantii. Haddii markaas la eego muxuu Mareykanku ka qabanayaa wixii intaa ka dambeeya, waxay ila tahay aniga in uu taageero ku siin doono dowladda haatan ka jirta Muqdisho iyo Soomaaliya. Ani dhahdee inuu taageero ku siin doono ama gacan ku siin doono si ay weerarradeeda u xoojiso, isla markaana ay ugu adkaato ugana takhalusto ururkaasi muddada badan ay ka jirsan weydo. Laakiinse haddii uu si toosa faragelintiisu usii socoto, waxaa dhici karta in ay dadka Soomaalida qaar fara badan oo ka mid ah oo aragti diineed aaminsanay ay yidhaahdaan waa faragelin shisheeye ama waa faragelin dal aan muslim ahayn, taasina ay kiciso taageero kale oo si farabadata oo gudanayaal farabadan ay halkaas kasii socdaan. Hase yeeshee waxa ay ila tahay inuu Mareykanku halkaasi guul kaga gaadhi karo keliya in uu si dadban ama weerarada noocaasa ee fog inuu arrimihiisa ku wado. Haddii laakiinse ciidan baaladiri iyo dad baan dhulka u daadegay noqoto, waxaa dhici karta in ay arrintu ayna natiijada uu Mareykanku rabo.
Inkastoo madaxweyne Obama uu kusoo hadal qaaday dilka hogaamihii Al-Shabaab khudbadii uu xalay jeediyey, ma kula tahay in haddii maadaama Mareykanku uu dilay godane uu halkaa ku joogsan doono oo uu ka caajisi doono ama ka cagajidi doono la dagaalanka Al-Shabaab?
Run ahaantii dilka godane qof buu Mareykanku dilay ee fikir ma dilin. Waxay ila tahay fikirka godane inuu yahay fikir ay dad kale la aaminsan yihiin, taasina ay meesha keenaysa ama ay qasab ka dhigayso in cidda fikirka aaminsan ama si diblomaasiya lagu qanciyo oo laga dhaadhiciyo amaba dabacigelin loo sameeyo, maadaama la sheego inay yihiin dhalinyar aad u da'yar isla markaana aan aqoon diineed oo ballaaran aan lahayn. Taasi waxay keenaysaa markaa in la qanciyo amaba haddii la kari waayo markaa in dagaal la sii socdo. Laakiinse ilama aha in godanaha la dilay safarkii Al-Shabaab ku dhammaanayo, balse waa tallaabo weyqday oo wax badan runahaantii khasaaro badan gaarsiisay.
Marka aad eegtid khudbadda madaxweyne Obama uu kula hadlay xalay shacabka Mareykanka, maxaa kaaga soo baxay ee aad isleedahay oo ku aadan arrimaha Soomaaliya ama la dagaalanka argagixisada ayay qayb ka qaadan kartaa?
Runahaantii khudbaddaasi khudbad ballaaran bay ahayd, kuna soo deegantay xilli xasaasiyadiisa wata oo waxay ahayd dabcan 11-kii bisha Sebtembar oo uu Mareykanku si aad ah u xuso isla markaana xasaasiyad badan ka qabo taariikhdii 13 sano ka hor dhacday ee ahayd in Mareykanka laftiisa laga dhex toosay oo waxaan u filayn ay kooxahaasi ka rideen. Marka khudbaddu run ahaantii waa khudbad caalamka oo dhan horta loo jeediyey, ugu horreyna si toosa u beegsanaysa bulshada Mareykanka. Khudbaddaasi dabcan waxay kusoo beegmaysaa xilli uu siyaasadiisa dimuqraatiga ah madaxweyne Obama uu ka dhigay mid ku salaysan deganaasho oo uu rabay dabcan inuu wax kaga duwanaado madaxweynihii ka horreeyey Bush. Marka siyaasaddii Bush oo inuu dagaalo iyo weerar ahayd wuxuu isku dayay inuu ciidamadiisa isagu dib u saaro oo dalkiisa kula noqdo, isla markaana uu wixii saaro arrimaha noocaasa iyo ka warhaynta dhaqdhaqaaqyada argagixisada sida caalamka ay ugaga caanbaxeen, in uu wixii saaro xulafadiisa degmada Bariga Dhexe iyo dalalka Islaamka. Hase yeeshee waxaad moodaa haatan inay soo baxday Mareykanku maadaama uu arrintaasi dayalsaday ama uu weeraradu ku hayn jiray yareeyey inay kooxo fara badan adduunka kasoo baxeen sida tan Daacish la yidhaah ee Ciraaq iyo Suuriya ka dagaalanta iyo koox kale oo fara badan marka u bidiisa waxa laga dambaysan karaa madaxweyne Obama in uu dareemo run ahaantii khatar ku soo qoole awooddii Mareykanka ee weyneyd ee arrimahaasi dagaalka kula jirtay oo la oran karo intaan uu Obama hayay xogaa waxa yaraaday weeraradii iyo arrimihii dibadda ka dhici jiray taasina fursad bay siisay kooxa fara badan inay adduunyada dagaal fara badan ka sameeyaan Soomaalida iyo dabcan Al-Shabaab iyo xeebahaasina kulli waa dowso hoos geli karaan taasaana keentay baan filayaa in madaxweyne Obama uu labanlaabo dadaalkiisa ku aadan la dagaalanka waxa ay caalamku u yaqaano arrintiisada.
Kaasi waxa uu ahaa Sakariye Xuseen Quule oo ah saxafi ku sugan dalka Sacuudiya faaqidana arrimaha dunida Islaamka. Wuxuu qadka telefoonka ugu waramay wariyaheena Xuseen Bare Aadan.
Saddex iyo toban sano ayaa ka soo wareegtay markii la weeraray daarihii mataanaha ahaa ee magaalada New York, xarunta gaashaandhigga ee Pentagonka iyo weliba diyaarad kale oo iyadu ku dhacday gobolka Pennsylvania. Haddaba maanta saddex iyo toban sano kadib weerarkaasi waa sidee siyaasadda Mareykanka, maxayse ka bedeshay guud ahaan siyaasadda Mareykanka? Waxaa arrimahaasi falanqaynaya Maxamuud Cabdiraxmaan Beene Beene oo aqoon durugsan u leh siyaasadda Mareykanka, ugu horeyna wariyaheena Falastiin Axmed Iimaan ayaa waxay weydiisay isbeddelka ay arrintani ku keentay guud ahaan Mareykanka.
September 11-keeda waxay ahayd maalin murugo leh oo ku leh dadkii dhibaatada ku dhacday ee victims-ka oo ahaa ama friends-kii ama family-kii oo ama qoyskii dadkaasi. Maalin waxay ahayd aad iyo aad murugo leh oo dad badan oo American ay ku waxyeeloobeen. Markaan dhankaas ka fiirisid musiibada dhacday kasoo koob 13 sano ka bacdi maanta, waxaa la dhihi karaa saameyn xoog leh waxay ku yeeshay. Waxaan rabaa inaan ka taabto dhanka saameynka ay ku yeelatay foreign policy ama policy-da arrimaha dibadda ee Mareykanka,
siyaasadda.
Sax, saameynta ay ku yeelatayna waxaa ugu daran markii la dhahay war on terror ee Falastiin, dagaal saameyntiisa ku yeelanaya dad gooni ama aan dagaal marka lagu qaadayo meelna waxay noqotaa ama waa in lagu qaadaa cadow ama waddan ama ciidan ama group in lagu qaado. Laakiin war on terror kan it was kind of that lala dagaalamaya based on ideology oo wadamo kala duwan joogi kara. Saameyn aad xoogan ayuu adduunka ku yeeshay, saameyn ayuu foreign policy-ga Mareykankana ku yeeshay oo saameynteedii ilaa haddana inay sii ballaarato magaysan soo yaraanaynin si xal loogu gaaro.
Maxaa ka mid a saameynadaasi ay ku yeelatay siyaasadda arrimaha dibadda oo kale haddaan soo qaadan?
Siyaasadda arrimaha dibadda saameynta ay ku yeelatay waxaa ka mid a waxaa la dhahay waxaa lala dagaalamayaa ururkii Al-Qaacida. Si loola dagaalamo ururkaasna waxaa dadka waxay filayaan dagaal bilaaw leh, dhammaad leh. Falastiin sidaa la socoto 13 sano kabacdi maanta, in Al-Qaacida laga guuleysto iska daaya waxay abuurtay gruubyo kale oo tiro badan oo magacyo tiro badan leh oo adduunka dacaladiisa ka mid ah, min cirifka geeska gees abuurmay oo Asia iyo Africa iyo meel kasta joogaan, oo ay hadda ugu dambeysa xalay madaxweyne Obama inuu sidii loola dagaalami lahaa loogana guuleysan lahaa nimankan ISIS-ka la dhaho Islamic State-ka ee Ciraaq dhulka ku xoogeystay Syria uu ka hadlayay. Soo dagaalkaasi wuu sii fiday. Saameynta oo yeeshay waxay ka mid tahay marka 13 sano barnaamijkii bilowday ka hor sidii hadda uu u bilowday si ka weyn hadda ilaa hadda adduunka ugu jira. Saameynta marka American foreign policy uu ku yeeshay waxaa waaye tallaabo kastay qaadayaan ee xiriir dhaqaale ama siyaasadeed ka mid a ma ka marno in ay wadamada ay leeyihiin alliance ay kala shaqeeyaan ama ay ka dhaadhacsiiyaan sida dagaalkan ay kala mid noqon lahaayeen. Marka foreign policy ee qaabkaas uu saameyn ugu yeeshay welina uu sii socotaa dagaalkii.
Inta badan waxaa la isweydiiyaa sababaha waxaa la yiraahdaa dagaalka loogu qaado Afghanistan waxay ahayd iyadoo la doonayo in ammaanka Mareykanku uu adkaado, shacabkana la tuso in halka dhibaatadu ay ka timid tallaabo laga qaaday. Mareykanku ma ka nabadgelyo fiican, ma ka ammaan badan yahay 2011 hadda?
Dabcan yes, waa ka ammaan badan yahay. Waa ka ammaan badan yahay oo ideolojiyadii markii lagu weeraray siday u foojigneen markaas aysan u aqoonin si ka duwan ay hadda ugu feejigan yihiin, si aysan u dhicin arrintii markii dhacday September 11. Qaabkii securitooda waxaa loo frame gareeyey ama loo habeeyey in waxyaabaha looga faa'iideysan kara dadka ideolojiyadaas watay ay sameeyaan inaysan marba مركلة دعم سيد أربور هذا يوحميله دتك لجبق يا رماس إجلان من كاس مركل نقطة أمريكان كدولة دين أمريكا سيد وتصد ياريان أمان هان ويكافي عن تي أم أوفي جين لكن أرنتي أوير تجين أيو أذين أفغانستان أم العراق لو مقولين ولي ولي دجال دي دبعت دوي سعدان بايدوين وي سعدان ما هن ماشي قبل أوذين ويكافين adunk intii sirkale u faafeen Soomaaliya dagaalka socdaan oo ideolojiyadan la xiriirto Iraq ay ka u weerareen ilaa hadda dagaaladii way socdaan bayda way weeba si xoogaysteen oo hadda wad arkaysa xal ciidamo dheer oo 400 isan oo ciidamo gooni aan u direen inkastoo kuis dagaalada safka hore aysan ahayn soo marka amaan ahaan America way ka fujignaatay wayna iska diyaariyeen sidii hore marka si ka kalsooni badan halkan loo arkaa laakiin dagaalada wali ma isan istaagin way sii bilaabnay adunk kale marka fiirsin
en marka hadda marka fiirso mareekanka kale ma dhici karta in kuwa lamida ama u dhaw weerarkii lagu qaaday September 17-keedii ay mar kale mareekanku ay ku dhici karto
wallahi waa harta su'aal mala un lagu sameyn karo ma u maleeynaa sidaas si wax u weyn inay u dhici karaan mar kale marka loo eego sophistication ka intelligence ga dawladda America iyo aqoonteeda cilmiyeysan ee inay wax ka hortagaan lagu yaqaano way ka duwan tahay qasatan dadkii ahmahan September 11 sameeyay sida loogu baraarugay iyo sida loogu mataqaana loo daba galay dadka ideolojiyadaas lagu shakisan yahay iyo sida loola socdo iyo marka dhankaas ka fiirisid possibility-ga ee qaabkii hore ku dhici karto si baaxad intaas la eg inay u dhacdo ma u maleynayo inay mar labaad taas u dhici doonto laakiin waa laga yaabaa actis nimankii wataan oo qaab ka duwan ah ee u dhacaan ama dadka laga baqayo falsafadihii ay la dagaalamayeen ideolojiyadan islaamiga dadka laga baqayo ee hadda baxay hadda laga sheekeyo oo hadda gruubyadan ay isku ku biir inay soo noqdaan iyo inay shakhsi individual barnaamij nooc sida looga baqayo inuu dhacaan wax suuragal waayo laakiin sida hadda 13 sano ka hor u dhaceen Falastiin ma umaleeyay in is qaab noocaas oo kale wax u abaabulan ay ugu suurageli karaan nimanka waxan dhibaatada geystay
محمود عبد الرحمن بين بين أخذك تلفونك وقور مية فلسطين أحمد إيمان هل كانت كلا سعطان والان تأف صومالك إذا عدى VOA
دولد صوماليا يا كنست ديارد أي وطلق شيء إني كل دقالان تكلم ميسيغا شرع الدرداء لغوها يوحيبها صوماليا wasiirka kalumeysiga iyo qeyraadka badda maxamuud culo barre ayaa sheegay in diyaaradan u isticmaali doonaan inay muuqaalo sawir ah ka soo qaadaan maraakiibta ama doonyaha badda Soomaaliya ku sugan si ay u aqoonsadaan isla markaana sharciga ula tiigsadaan wasiirka ayaa qorshahan uga waramay wariyaha Ismaaciil Xuseen Farjar
qorshahan hadda aan rabno naga sida la socotaba tuunada waa imidan waxa laga yaabaa marka anaga xageena waxay soo jirtaa 6 bilood marka waxay maraakiibtu waxay soo raacaan marka fishery ka soo gudubto Mozambique ay soo maraysa Tanzania Soomaaliya soo galaysa ilaa xurifka kore marka inaan arintaas ka muxuu ahaayay ka hortagno waa niga hado ma jirto hadda waxa ka dambeeya shaqo qaadka laysan qaadta wadankan daqliga soo baahan yahay 20 sano NFSNF marka intaas ayaa qorshaha ugu tala galay diyaaradana oo isticmaaleena waxaanu isticmaaleena ciidanka badda Soomaaliyeed doonyaha hadda loo keenay oo habad iyo arka iyo dhulka labadaba isticmaaleena
marka
ayna ma la qaadan karo hadda wax ka dambeeyo
marka tan saacadda wasiirku weydiiyo diyaarada sidee baad ugu isticmaalaysan dadka sawirka yirsiisid
diyaarada waxay leedahay kamero waxay soo sawiraysaa markabkaas calankiisa iyo muxuu ahaayay iyo iyo nambarka iyo magaca markabka iyo calanka uu wato intaas oo baan helo anaga wax sahlan waayay international portka ayaan ka dacwaynaynaa ganaxan waa waxaan ka mid noqonay anaga hadda markii ugu horeysay 2020 sano waxaan hadda ka mid noqonay Indian Ocean Tuna Commission marka hadda intaas geyn oo kaliya waana loo qabanayaa waana loo garaxayaa
marka halkee bay ka howlgelaysaan ama ilaaladiinu intee bay ku eegtahay
anaga tuunadaas aan raacaynaa meel kasta oo joogto maamulka gobolladana waa ku heshiinay in EEZ-ka wixii ku saabsan aanu xarunta wasaaradda kalluumeysiga ay leedahay maamulkeeda revenue-gana waa qaybsanayna haddii aan laydo ayagana arrintaasna waxa waaye waa noo raaman tahay waa ka shaqeynaynaa marka waa maamulka gobolladana arrintaasna waafaqay ku yihiin
لكن واحد شرد دولة دوا وينو قاركودش عالم ك كوا قوتها وين الكمديين أو أرنتن كل ما يسكن شرع در هذا أح كله قله أو وقت بدن صوت حنا إن أو لقي عمو إن أيليهين عدو عد إلى عرسة مركا ما إسلاديهين تلابدي إنني هدي بعد حتى صور كي معلومات ك دنياها أهشان وحبيك قبنا كري
وحتبنا كي قبنا كرا عبد الله يبو وحجر تك برانس كونفرنس قسم فيشلي وزير رمها دبدة وزير كخيرات كيلين جوجي مراكيب تبدن على ماشي كسر بحذو وصو بلاك وفيش الحاجة بقي فيش تدح بلاد بيلين حلو جوزة مركي كده مع طور بتبدي نسوا عدو أي صوت بقى جيران مركي أيوة أنا ليسن قاضني بس قاضين جيران وشكله بقولين نوع جيران جدا إسبانيا وكله شكله إسبانيا شكله فرنسيس الجرا وبدن بو عين صوت صارتي أو مركي بدي سيف جيران مركي وقاضن هلو يرد على سبحانه وان فعيسى وصوص وريسا عالم كيسا اللوغان ايا كذب نبو حوا بروفكا ايو اللي تيدخو جوغانا واللي هلا ياهو انتا سيخبان ايسا ديارة
ان وحن اكسونا هاي ان ارنتا برعاد بداية دو اي كردالتا هايد كلوميسيكا شرعي در هادا اه ايو سنتا بدل وقا اصو ان وحا تشيروين اوغنا هاي عيدا مبادانو قاف وريقا ان بداها صوماليا او إلاليا او دي قوودو بدان كسوعدا ان ايجا وحق عن سارة ملصة ميسين ما دام دي ديارتنا عدليه وان استعمالينا للكين وان كيلا لنا مراكيب بدن يبدأ كتير توهرة
والله وحنك عصرنا يوينك إن محوها هاي اللي هو قدر وشقده ده مراكيب تقل لي قال كأني قبطان مركا هاي لفتو ده وبرامشكا سوا وضنا عن رجين إن مردو دو على إن أحباس من السرطة دون غندو انتو ويو ان ريستوريشن وكسو بخي دونو تاسنا لكا دي اي دحدو وحوا مراكز سوفتو دايغا وخي سارا اني قبطان مخو هاي دوني لكا انغا مكا اموسينو انها مكا خيرن كرنو وخل لسنين جري المينو بقول كيبا قنتن حدان جوجينو الليغال فيشينغ وخو انا قبناي نكا بارسيغا واي دمادين وخان سمينا مشروع كوسل كوستر فيشينغ انو سمينا نادو الله يدمو
محط قياس الهيد حدّك كلونك سوماليا سنة كلا جحده.
والله ما كي وين تصدق بقوله كن أتون وأنا جحدان.
وان قرت العج هانا.
والله العج هان وبيلين شوية دولار واحد. تصدق بقوله كن أتون من 7000 دولار كلونك نوعي شيء كهرباء يقف سدين. تونا لو حيم وا 20 دولار وبركيلو. لذي لا بس رقم سدين و 40 دولار. شرين بيقصدوا كلا و 35 دولار. بقها وحيم كهرباء هذا النوع كلونك يقف سدين.
wasiirka kalluumeysiga iyo qeyraadka dawladda federaalka Soomaaliya Maxamuud Culo Barre oo qadka taleefoonka ugu ramay wariyahanna Ismaaciil Xuseen Farjir halka aad u dhigaysaan nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga idaacada VOA oo si toos ah idinkii imanaysa magaalada Washington markana dhigistayaal ku soo dhawaada barnaamij cusub oo aan u bixinay dareenka dadweynaha barnaamijkan oo toddobaad kasta idinka iman doona magaalada kamida meelaha ay ku badan yihiin Soomaalidu ayaan diirada ku saari doona marba mowduuca aan u aragno inuu falanqeyn iyo war isweydaarsi u baahan yahay toddobaadkan waxa uu inoo yimid Muqdisho waxaana inoo haysa wariyaha VOA da Zainab Abukar
kulanti wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka dareenka dadweynaha barnaamijka dareenka dadweynuhu waa barnaamij cusub oo laanta af Soomaaliga ee idaacadda VOA ay ugu talagashay in ay dadweynaha kula wadaagto dareenkooda iyo sida ay u arkaan dhacdooyinka ku xeeran barnaamijka waxaanu toddobaad walba idin kaga soo gudbin doonaa magaalo ka mid ah geeska Afrika waxaa barnaamijka aynu ka soo tabineynaa magaalada Muqdisho anigoo ah Zainab Abukar waxaan ku suganahay baarka village oo u dhow guriga hooyoyinka qodobka aan dhageystayaasheena la wadaageyna ayaa sida ay u arkaan xilka qaadistii lagu sameeyay agaasimihii hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Abdullahi Maxamed Cali Sanbalolshe
looda jaamaca bibaleeyraha in waxaan u arkaa anigu inaanu ninkanu ninaa shaqeysanayn uu yahay shaqada aan u qalmin sababtu tahay shaqadiisiba ma aha shaqadiisu sida aan war ku maqlay waxa ween arimaha bulshada ayuu ku shaqeyn jiray ninkanu marka sirdoon maba noqon karo taliyanaba sugudno maba u qalmo mana aha marka in laga qaado anigu waan taageersana
bismillaahirrahmaanirrahiim aniga magacaygu waa abdiraxmaan khaliif waxaan ku suganahay magaalada muqdisho runtii xilka qaadista waxaan u arkaa anigu inay dawladdu ku degdegtay waayo markasta dawladdu go'aanka iyada leh qofka ay u dhiibayso xilka iyo qofka ay ka qaadiso laakiin marxalada ay ku jirto dawladdu marka xilligan loo eego waxaan u arkaa runtii inay ahayd xilka qaadis lagu degdegay sababo jiro awgood waayo dawladdu waxay ku jirtaa yacni arrimo adag oo ay ka mid tahay maxaan ku irahdaa arrimaha maxaan ku irahdaa la dagaalanka amase arrimaha maxaan ku irahdaa amni darada marka arrintan runtii waxaan u arkaa arrin ay tahay dawladdu inay ku degdegtay maadaama ay jiraan challenges amase caqabad badan oo dawladdu hadda soo wajahi kara markii xilka laga qaado ninkan marka waxaan u arkaa arrin ay runtii ay ahayd markii horeto in laga tashado tixgelinteeda lahayd waana arrin aan u arko fikraddayda in lagu degdegay arrintaas yacni xilka qaadista
wuxuu leeyahay waa lagu degdegay in xilka laga qaado adina waad soo dhaweyneysaa maxaad u sababaa inaad saa soo dhaweyntaa
laguma degdegayna way ku saxsan tahay dawladdu waxay ugu saxsan tahay ninka mas-uul waxa looga dhigay shaqada loo siiyay inuu shaqaysto shaqo uu qabanayayna ma jirto dalkana dhibaatadiisa iyo hawshiisa wuxuu ka ogaa ma jirto intii hawshiisa uu ka hurdi lahaa danna shaqaysanayo hawshiisa u taagan hala siiyo
maama kala nagu soo biirtay magacaaga labada fikirna waad dhegaysanaysay maxaad ku biirin lahayd
bismillahi raxmaan raxiim magacaygu waa faadimo aadan run ahaantii labada fikir ay qabeen muxuu ahay qaybaha halkan ku kulmay maanta waa laba fikir oo runtii kala jeeda anigu runtii horta waxaanba qabaaba haddii dawladda laftirkeeda ay markii hore markay dadku wax u dhiibayso aysan ka fiirsanayn qofka sida ay sheegeen dadkii kale ay ka fiirsanayni ay qofka iskaga dhiibta position uusan mudnayn ama uusan aqoonteeda lahayn dhibaatada ka imaanaysa waa wax badan midda kale anigu waxaanba aaminsanahaba haddii qofkan bini aadanka wax laga oo loo dhiibo in horta la sugo ilaa xilli sababtoo ah waxaan ognahaa dartaan ninka laga qaaday jagada in uu ahaa waqti dhow marka loo dhiibaayo marka lama arkin miro dhalkiisii wuxuu qaban lahaa iyo uusan qaban lahayn lama arkin baaba qaba aniga marka waxaan qaba aniga in laga fiirsado qof baadiiba matalan waxaan ku jirnay dhowr iyo labaatan sano in qof inta xil qabto ama madaxweynaha ahaado ama wasiir ha ahaado ama agaasimaha ahaado markuu xil qabto uu cabaar hayo in haddana laga qaado qofka loo dhiibo qofkii loo dhiibo haddana meel eber uu kasoo bilaabo hawshi oo haddana markuu dhex marinaayo isla marka haddana laga qaado meel kale loo dhiibo taasna waa waxa dibdhaca ugu wacan dalkeena iyo dadkeena ani waxaanba qabaaba qofka ama ha qalad ha sameeyo ama sax ha sameeyo waa in marka laga warsugaa ilaa iyo muddo oo wax ku qaban karo hadda xilligan oo aan isleeyahay waa laga qaaday nabad sugidda ninkan muxuu ahaa sembelorshe waxaan u qabaaba aniga inay tahay xilli oo aada u dhow lama arag mirihiis sababtoo beerta laftirkeeda markii la abuuro waxaa laga sugaa waqtiga la sugaa ilaa ay kasoo miro dhasho marka miro dharka lama suginaan qaba aniga ra'yigayga fikirkeega waxaan qabaa in loo fiirsado oo isbabedelkan badanna ka bilow madaxweyne ka ku gee ilaa iyo heer macnaha agaasime ama maamul meeshuu raba ha ahaado
ma ahayd taa inay dhacdo
runtii way ahayd yacni sidaan wada ogsoonahay yacni markii la rabo in qof la tijaabiyo amase dowladaha caalamka kaleto markii la rabo in la tijaabiyo qof for example wasiir oo kale marka xilka loo dhibayo at least waxa la tijaabiyaa 2 years yacni waxqabadka qofka waxa uu muuqan karaa 2 sano ugu yaraan ama sanad iyo bar meelahaas ay yidhaahdaan marka runtii yacni waxaan u arkaa inuu yacni waxqabad ku koobnaa maxaan ku irahdaa 6 maalmood in ka yar amase 6 maalmood ha noqotee runtii inaysan qofka aysan muuqan karin waxqabadkiisii oo aanay ahayn yacni in inta waqti leeg uu la yidhaahdo xilkii yacni uu gudan waayo qofkaasi runtii waxaan u arkaa arrin yacni caqabad ku oo aan ku habboonayn waan u arkaa
isleedahay waxaa fiicnayd in fursad la siiyo
maya ma noqonayso waxaan loo siinay nin waddanka cadow buu leeyahay 24 saac dhibaato iyo qarax baa taagan ninkana waxa weeyaan ninkii mas-amniga dhan ninkii haysta weeyaan sirdoonkii dhammaa waxa weeyaan in intii dhibaato dhacday waad la wada ogyahay marka waxa weeye hadduuna la jaanqaadaynin oo aanu maxaan ku irahdayay dhibaatada waddanka ka dhacayso aanu heeganahayn aanu taagnayn dani shaqada gudan kara hala siiyo laakiin nin danaysanayo dantiisa ku maqan maalin walba qaraxyada iyo dhibaatada dhacaya rag baa u taagan oo heegaya isagaana ahaa inuu maxaan ku dhadaayay sirdoonkii dhan heegan ahaad u joogo maalintii la magacaabay ilaa maanta wuxuu qabtay ma jirto shambalooshi
aan siiyo faadumo run ahaantii fursadda qofka bini aadanka ah waa u baahan yahay hadduusan qaldamin qofku waxma saxo waxaa laga yaabaa markaan inuu ninkan mas-uulka ah xilka laga qaadaayo oo lilaha laga qaado in ay tahay marka ugu horreysay uu khaladka sameeyo waxaa jiri karta in asiga laftirkiisa qaybiya la shaqaynaya ama uu shaqada la lahaa aysan si wanaagsan ula shaqeynin. Marka caqabada ma aha kaliya ninkan ma shaqeynine, waxaa laga yaabaa inay meel kale tahay, marka yaa lagu degdegin oo isbedeladan badan hanayala nalaga daay.
Intaasna waxaa inooga idil barnaamijka dareenka dadweynaha oo toddobaadkan idinkaga imaanayay magaalada Muqdisho. Ha moogaanin inaad toddobaadka dambe la socoto barnaamijka dareenka dadweynaha oo laga yaabo inaad fursad u hesho in aanu ka soo tobinno magaalo aad ku nooshahay. Tan iyo kulanti dambe, sidaa iyo nabadgelyo.
Adeyu maasantahay Seynab Abukar oo barnaamijkaasi nala socodsiinaysay. Barnaamijkaasi cusub ee dareenka dadweynaha waxaa naga xasuusinaya in inta bishan ka hadhay idaacaddeena fiidnimo ee caawa oo kale aad ku maqli doontaan, laakiin laga bilaabo bisha Oktoobar 6-deeda waxa uu barnaamijkaasi dareenka dadweynuhu xubin ka noqon doonaa barnaamij cusub oo habeen kasta oo Isniin oo Salaasa ay soo galayso 8-da fiidnimo ilaa 9-ka fiidnimo soo gali doona.
Halka duulina nagala socotaan waa VOA Washington. Habeen wanaagsan dhageystayaal, waxaan soo gaarnay bartamihii idaacaddeena. Qaybta dambe ee idaacadda waxaad ku maqli doontaan xisbiyada mucaaradka Soomaaliland oo qaadacay diiwaangelin madani ah oo dhowaan la qorsheynayo in la qabto. Waxaad kaloo maqli doontaan maxkamad ku taalla Koonfur Afrika iyo xaakim ku ayaa xukumiyey in ciyaaryahanka orodyahanka Oscar Pistorius aanu dambiga dilka saaxiibtiisa lahayn. Waxaa kaloo maqli doontaan dooda gaaban iyo barnaamijka wargeysyada. Marka horese waxaa ka horeyn doona warkii caalamka oo celis ah.
Madaxweynaha dalka Mareykanka Barack Obama ayaa ka qayb qaatay maanta oo Khamiis laba xus oo lagu baroordiiqayo 13 guuradii ka soo wareegtay weeraradii argagixiso ee lagu qaaday dalka Mareykanka September 11-keedii sanadkii 2001. Madaxweyne Obama oo ay la socdaan marwada koobaad Michelle Obama iyo madaxweyne ku xigeenka dalka Mareykanka Joe Biden ayaa ka qayb galay qadar kooban oo aamus ah oo qayb ka ah xuska weeraradiisa 11-kii September dhacay, kaasi oo ka dhacay qaybta koonfureed ee aqalka cad. Waxaana qadarkaasi aamusnaanta ahi lagu beegay markii la afduubay diyaaradii ugu horreysay ee rakaabka ahayd, taas oo markii dambe ku dhacday mid ka mid a labadii dabaq ee mataanaha ahaa ee ku yaalay magaalada New York. Madaxweyne Obama iyo marwadiisa ayaa xilli dambe oo maanta ka qayb galay xaflad ka dhacaysay aqalka difaaca ama wasaaradda difaaca Mareykanka ee Pentagonka, halkaasi oo boqolaal qof ku dhinteen kadib markii diyaarad kale oo rakaabihii ay ku dhacday dhismahaasi.
Xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka John Kerry ayaa ku sugan dalka Sacuudi Carabiya isagoo raadinaya taageerada wadamada Carabta iyo in isbahaysi loo helo in looga hortago khatarta maleeshiyaadka ISIS kadib markii uu wacad ku maray madaxweyne Obama inuu baacsan doono kooxda meel kasta oo ay ka jiraan oo ay Siriya ka mid tahay. Kerry ayaa Jidda tagay Khamiistii maanta isagoo sidoo kalena la kulmi doono madaxda gobolka Bariga Dhexe ee qaarkood iyo Turkiga. Saraakiil sare ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda ayaa sheegay in Kerry uu doonayo in uu dadaal dheeraad u galo sidii loo joojin lahaa lacagaha ay helayaan kooxda ISIS, iyadoo loo baahan doono in isbahaysigu uu u baahan karo inuu xoojiyo saldhigyada militariga oo ay ku jirto diyaaradaha waxduqaya. Madaxweyne Obama ayaa ku sheegay hadalkiisi xalay inuusan ka gaabsan doonin inuu amro weeraro xagga cirka ah oo lagu qaado bartilmaameedyada kooxda ISIS.
Isbahaysiga NATO ayaa sheegay in qiyaastii 1,000 askari oo Ruush ahi ay weli ku sugan yihiin gudaha Ukraine. Hadalkan ayaa ku soo beegmaya iyadoo oo shalay madaxweynaha Ukraine uu sheegay in badi ciidamadii Ruushka ee taageerayay kooxaha goonigoosatada ee bariga Ukraine ay dalkoodii ku noqdeen. Madaxweyne Petro Poroshenko ayaa sheegay in 77% ciidankii Ruushka ahaa ee joogay Ukraine ay xadka ka tallaabeen. Tallaabadan ayuu madaxweynuhu sheegay inay rajo iyo yididiilo gelinayso xabad joojintii 7-kii hore. Mas'uul aan magaciisa la shaacin oo u hadlay NATO ayaa sheegay inaanay haynin ilaa iminka macluumaad xaqiijinaya arrintan, hase yeeshee waxa uu ku tilmaamay inay tahay tallaabo bilow ah oo dhanka fiican loo qaaday.
Qaadi Koonfur Afrikaan ah ayaa Oscar Pistorius ka bariyeeshay eedeymaha loo haystay oo ah inuu geystay dil qorshaysan, taasoo la xiriira dilkii uu geystay gabar saaxiib ee ahaayeen oo lagu magacaabi jiray River Stemcam. Maxkamadda socota ayaa hakatay xilligii qadada Khamiista maanta ka hor inta aysan qadada lagu magac inta qaadi lagu magacaabo Thokozile Masiba aanay ku dhawaaqin go'aankeeda la xiriira eedeymaha dilka oo ay ka dhigan tahay eedeymahaasi inuu isticmaalay hub uu ku dilo gabar ay saaxiibo yihiin. Thank you.
halkaad weli nagala socotaan dhegeystayaal walaantaaf soomaaliga ee idaacadda v o a. sidaad wararkaba ku maqlayseen, orodyahanka oo askar bisterios ayaa maanta maxkamad ku taala dalka koonfur afrika ay xukun ku riday kadib markii lagu eedeeyey inuu dilay gabadh ay waqti dheer wada socdeen. muddo dheer oo dacwadiisu socotay ayaa maanta xaakimkii gacanta ku hayay eedeymahaasi ay sheegtay inaanan loo haynin wax cadeymo ah oo ku filan oo muujinaya in orodyahanku si toosa u toogtay gabadhaasi. haddaba sidee dacwadan looga arkaa dalka koonfur afrika? ismaaciil xuseen farjar ayaa khadka telefoonka kula xidhiidhay maxamed maxamuud cali xarago oo ku sugan dalka koonfur afrika.
horta wuxuu ahaa nin caan ka ah afrika, nin caan ka ah ayuu ahaay. waa nin orodyahana qeybta olombigada, nin ordu ahaan jiray, waana nin curyaan ah oo labada lugoodba ka go-on, waana nin ku guuleysan jiray inta badan, koobka ku guuleysan jiray, dadkina maartay dadkii lagu hoda qabay xataa ka fajaciyey oo kuwii lagu hoda qabay xataa uu ka dheereeyey. waa nin inta horta xaalkiisa saasa caan u ahaay, hase noqotee gabar ay wada ahaayeen saaxiibo ama girlfriend waxa la yidhaahdo ay wada ahaayeen ayaa adigu waxaa dhacday inuu ninkaas si ula kac ah uu u dilay. waa siday warka u dhigeen ehelada gabadha ama qaraabadeeda.
waan gartay. marka maxkamad baa la soo taagay, maxkamaddii maxay go-aanadu waa waqti dheer soo socotay, maxay kusoo gabagabowday
maxkamaddan? way socotay ilaa muddo bay soo jiitamaysay. cadeymo badan ayaan maxaan ku irahdaa la sugayay. ugu dambeyntii waxaa markhaatiga wuxuu gaarayay markhaatiyaasha ilaa soddon bay gaarayeen shalay ayaa waxaa la go-aamiyey ana beri lix saac waa maanta aan joogno lagu ballamay in go-aan cad laga gaari doono. hase noqotee go-aankii maxkamadda waxay ku dhawaaqday oy qudo dheer oy akrinaysay waraaqii waxay soo aruurisay waxay soo gebagabaysay mise ay ku tiri markhaatiyaashii ama dacwadayaashii weliy ninkaa inay ku soo ogeen dacwada inay wax cadayn ah oo wanaagsan aan ka haynin sidaas la agligeed waxay ay dib u dhigtay maxkamadda inay ay socon karto ilaa laba beri.
marka isaga ma waxbaa lagu helay mise waa lagu waayey dadaalka kala cadaysay?
siday u sheegtay maxkamadda u sarreysay siday warka iyada u dhigtay wax cadayn ah laguma hayay ku tiri. laakiin maxkamadda laba beri waan kusii wacan karnaa ku tiri, waan sugi karnaa.
dabcan dalka south africa iyo dunida kaleba si aadaa looga hadal hayaa arrintan, oo dee arrin dareenka dunida soo jiidata ayay noqotay, bal dalkaaad ku nooshahay dadweynaha caadiga ahi arrintan sidee bay u dareemayaan xukunkan dhacay?
barnaamijkan ninkan fuli horta waa barnaamij sidii maanta khudbada ay ku jirtay oo loo akhrinayay, horta waa barnaamij ku cusub noocaan camal ah sida hadda ay wax u dhaceen. laakiin dadka waxay isleeyihiin, dadka badidooda waxay isleeyihiin ninkan si ula kac u dili halka qeyb ay naftigooda ay ku kala duwan yihiin, halka qeybo kalena ay arrimo siyaasada laga yaabo inay ku jiraan oo sida ay wararka maarata ay dadka ehelada ama wixiioda ay weli ay ugu doodayaan inay ka marneen.
dad badan oo soomaaliya baa south africa ku nool, iyaga qudhoodu arrintan ina ma dareemaan ama ma la socdaan ama ma ka sheekaystaan sida dadka ay la nool yihiin oo kale?
soomaalida boqolkiiba boqol waxaad u malaysaa dadka waddankan ku nool markii loo fiiriyo inay dad aada iyo aada ugu dhoon duleel inay yihiin xagga media iyo xagga jaraa'idka, dad aad iyo aad u akhriso intay wax akhrin karto aad bay ugu dhundulaan. waana isweydiiyaan waxyaabaha kusoo kordho sida camal hadda ninkan osla maanta maxkamadda loo keenay ama barnaamijkiisa maanta ay maxkamadda ilaa shalay ay daba taagneed aad bay ay u warhayaan.
maxamed maxamuud cali xarago oo khadka telefoonka dalka koonfur afrika ugu warramayay ismaaciil xuseen farjar, halkaad kala socotaana waa v o a. habeen wanaagsan dhegeystayaal, mar kale kabduleed nagala socotaana waa v o a washington. labada xisbi mucaarad ee somalilan ee wadani iyo u cid ayaa maanta si wada jir ah u qaadacay diiwaangelinta madaniga ah ee dhowaan la qorsheynayo in la qabto. dhinac kale dowladda ayaa dhinaceeda jawaab ka bixisay diidmada mucaaradka. waryaheenna cabdixakiin maxamuud shirwac ayaa wareystay guddoomiyaha ku-xigeenka xisbiga wadani axmed muumin iyo guddoomiye ku-xigeenka xisbiga ucud cali maxamed yuusuf iyo sidoo kale wasiirka warfaafinta somalilan cabdulaahi maxamed daahir cukuse, waxaana hadalka ku horeeyay guddoomiye ku-xigeenka wadani.
شيء جريت كمان طبعاً اللي بدي أسمع عرضه قبل واحد موقف مدرسان وأنا كسر صارني ديوان قرين تن دولة دولة وديوان قرين مدنية كتب رئيس دور شو إنك عبياش
ما حد أركتين وما حسابته أدوق قادع إنسان على جري قدامك وين كان حسب العدالة دي دري الكويت
اللي بدنا ديوان قرينود وحنو كجارني هشيس هري أردمان أنت وذاكته حولها دور شو ينكو أي كجارين هدي حسبيات غرنا كيهين هدي أيهين كوميشن كدور شو ينكا الحكومة ضع قارن بحياش كل جيو وحنو كجارني هشيس أنو سلوقين ديوان قلنت مدني قاية ديوان قلنت عدحي هنا وحي هيد إن أي سي إسبر برصعدة ودعان أو عن مدينة مدك هلا دبر كنقن لكن نصيب دره markii loo gudbiyay xukuumadda diiwaangelintii codbixiyayaasha waxay ka toortay daaqada waxaanay soo saartay diiwaan sharci xeer kale oo aan jirin haddana la leeyahay waxa lagu sameynayaa wax ka bedel iyo kaabid oo loogu magacdaray xeerka kaabida iyo wax ka bedelka diiwaangelinta madaniga ah iyo ta codbixiyayaasha oo aan jirin xeerkaasina wuxuu dabraya diiwaangelinta تيعد بحياش.
إن مركا مانت لبدي نحس بمعارض واحد سقط ما دين هالكن ساعات المانتين سوى ذي كذا وهذا الشين إن قوان محققاتين مركا أحمد مومي سيد قدام يكوين كوطني.
وحن مانت باقس مدة قصة وهذا صار إن عند ما قاد عني ديوان كنت مدين حدو حكومة تبي ذكر عيسو أي كود ضبر عيسو ديوان كنت عد بحياش وأنا قاد عني أنا قو كم مدين لبدي نحس بقرنبا.
ولكن إن ديوان كنت مدين جاهي مركا إيه جند سومن لان دورش على دوان كده دون تسد القرشوي هلا بدك نيشن يتبانك إن حسابت إنه معارض كند حبل مهمة كت inow wadaagayaasha madaneyaasha ee ayad kamidhiin doorashada samadaama ay dhacayso diiwaangelinta madaniga ahna qayb ka tahay doorashadaasi maana caqabad ku noqonayn in arimaha doorashada cali guray gudoomiyaha kaanka uu
ee maayo waa sida kale ee anagu diiwaangelinta madaniga maanaan diidin ee in darka laga qabtana maanaan diidin ee waxaanu qabnaa in loo baahan yahay diiwaangelin madaniga oo rasmi ah in dalka laga dhameeyo taasina waqti dheer bay runtii u baahanaysa ee waxaanu sii daraa wixii ay markii hore ee noo sheegay xukuumadu inay qabanayaan waxay ahayd diiwaangelin madani ah sharciyadan imi kale sameeyay waa ku sheegayaa diiwaangelin madani ah baa ku taala haddana nasiib darro waxay ku leeyihiin diiwaangelin madani ah lama qabanayo dadka 16 jir wixii ka weyn ayaanu tay sara siinayna taas oo lacagaha ku baxayaan ay lacag aad u badan tahay oo la sheegay 6 milyan ilaa 8 milyan oo doolar ay ku lumayso diiwaangelin madaniyana aan ahayn hadii 16 jir wixii ka weyn ay diiwaangelinayaana anaguna 16 jir wixii ka weyn ayaanu diiwaangelinayna waxaanu u ogolaan lahayn in aanay dadka lacagtaba ka khasaarin
oo laakiin idu ku diiwaangelin nooc ma doonaysaa bar dad bulshada u sharaxdo
aniga horta taimika aan xusaysa waxa weey diiwaangelinta codbixiyayaasha diiwaangelinta codbixiyayaashana 9 bilood ba ka haray doorashadii hadii diiwaangelin kale lagu dabro oo diiwaangelinta kale la aanteed lama gali karo diiwaangelinta codbixinta la yiraa taa macnaheedu waxay noqonaysaa waqtiga kooban ee yar ee aanu haysana inaanu laba diiwaangelinood qaadi kareen macnaha looga jeedo oo dhamina markaa wax noqonaya muddo kororsiguna waa kaanu ku diidanahay
geesta kale waxaan wax ka weydiinay wasiirka wasaaradda waafafinta Soomaaliland Cabdullaahi Maxamed Daahir Cuse wasiirsiyad u aragtay qaadacadan ay xisaabta mucaarad ku qaaday ee diiwaangelinta madaniga ah ee Soomaaliland
qolada xisbiyada mucaaradka mucaaradadu ma aha inay wadaniyada la jeedo isaga xuquuqdiisa iyo qaranimadiisa iyo muwaadinimadiisa sugeyna marka diiwaangelinta loo sameeyo dalka uu ka doonayo in madaxda ka noqdo ayaanu sugeynaa dadkii lahaa kuwa ay yihiin waxaana ku marmarsoonayaan inay doorashada ka hadlaan anigu waxaan u sheegayaa dalka reer Soomaaliland waxaan u sheegayaa dadkayga Soomaaliland maanta saaka golaha wasiirada waxa lagu ansixiyay miisaaniyadii 2015ka laba qodob way ku jiraan miisaaniyadii loogu talagalay ee dhinaca xukuumadda ku waajibtay ee doorashooyinka lagu qaban lahaa miisaaniyada way ku jirtaa waa qodob qodobka labaad waxa ku jirtaa dhaqaale loo kordhiyay oo xukuumadda sanduuqa dawladda ka siiso xisbiyada oo si loo koriyo maantana iyaga loo koriyay loo kordhiyay ayaa ku jirta labaduba waxa calaamad u yihiin Soomaaliland ee ka jirta dimuqraadiyadda xukuumaddu inay koriso mooyaan aanay doonin inay dhaawacanto
laakiin wasiirri waxay ku doodayaan labada xisbi mucaarid in xukuumadda ay ku xireyso kaarkan diiwaangelinta madaniga kii diiwaangelinta codbixiyeyaasha oo isagu iba fur ama bilow noqonaya arrimaha doorashada, isla markaana haatan ay wado xeer qabyo ah oo wax lagaga bedelay arrimahaasi diiwaangelinta golaha wasiirada horyaalaan, arrimahaasi ma jiraan baad leedahay?
Labada mas-uul mid ka mid waa ninkii dagaalka ku dhawaaqay, waa ninkii yidhi waxaanu ku dhawaaqaynaa in dagaal ka dhaca dalkan. Labadabana guddoomiyeyaashoodu way maqan yihiin. Weliba ka dagaalka ku dhawaaqay aniga hadalkiisa inaad ugu celcelisa maaha, waayo ninku waxba guddoomiyeyaashi kusimayaal weeye, kusimayaashuna waxaan leenahay nimanka kusimayaasha ninka dagaalka ku dhawaaqay doorasho kama hadli kara, isagu dagaal baaba ku dhawaaqayba.
Xeerkii ma jiraad leedahay golaha wasiirada horyaalla tamaamayo
kuure xeerka golayaasha horyaalla marka la ansixiyo ilaa golayaashu maraa qaranka, haduu qarayaasha qaranka ninka diidan inay wax ansixiyaan, dawaa nin dowladnimada garab maraya
ma yahay mid dabraya arrimaha doorashada iyo arrimaha codbixiyeyaasha?
Marayo inuu dabraya iyo inaanu dabraynin golayaasha qaranka oo dhan buu maraya, kuwaasaa wax kabedela ku sameeya kana hadli doona.
Wariyaheena Cabdixakiin Maxamuud Shirwac ayaa wareystay guddoomiye ku-xigeenka xisbiga Wadani Axmed Muumin iyo guddoomiye ku-xigeenka xisbiga Ucid Cali Maxamed Yuusuf iyo sidoo kale wasiirka warfaafinta Soomaaliland Cabdulaahi Maxamed Daahir Cukuse. Halka duli nagala socotaana waa VOA Washington.
dhegeystayaal, waxaa naga xasuusinaya in boggeena v o a somali.com aad ka heli kartaan qayb cusub oo ka mid a barnaamijka qubanaha v o a oo toddobaadkan aad ka heli kartaan warbixinno kala duwan. Haddaba ha moogaanina inaad barnaamijkaasi daawataan idinkoo ku booqanaya boggeena v o a somali.com. haatanna waxaad ku soo dhawaataan doodii gaabneyd, waxaa inoo haya axmed xasan colaad.
waxaan oo wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada mar kale xubintii dooda gaaban. xubinta dooda gaaban maanta waxaan ku eegi doonaa dowladda federaalka ee soomaaliya oo hogaamiyo madaxweyne xasan sheekh maxamuud waxaa u bixisantay muddo 2 sano. dowladdu waxqabadkeeda koowaad waxay sheegtay inay ku qatomo ilaa 6 qodob, gaar ahaan madaxweyne xasan sheekh markii uu doorashada uu ku soo baxay. madaxweynuhu waxa kale uu sheegay inuu wax badan oo isbeddel badan uu samayn doono. haddaba dooda ayaan ku eegi doonaa 2 sano ee lasoo dhaafay, waxyaabihii u qabsoomay dowladda iyo wixii aan u qabsoomin. waxaana igala qaybgelaya guddoomiyaha haweenka gobolka banaadir Jawaahir Maxamuud Baarqab iyo Maxamuud Daahir Faarax oo loo yaqaano Qooley oo ka mid ah aqoonyahanada magaalada Muqdisho. waxaana su-aasha hore aan siiyey Jawaahir Maxamuud Baarqab.
runtii 2 sano maanta oo kale kahor, dalka Soomaaliya waxay ahayd habeen taariikhi ah, maantoo kalena waxay ahayd maalin cusub. waxaanan u arkaa 2 sano kadib habeenkaas jawiga magaaladana waxay ahayd iskoola bluusi oo dadka inta badan ay ku sugnaayeen, iyo ummadda Soomaaliyeed iyo beesha caalamka oo meel walba laga daawanayo lana sugayay isbeddelka iyo waxa dhici doona. dabcan waxaa dhacay isbeddel weyn. madaxweynihii hore ee ku meel gaarka Sheekh Shariif Sheekh Axmed iyo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud si sharaf iyo karaamo leh oo taariikh ah oo baal cusuba ayay u fureen ummadda Soomaaliyeed ku dayashana mudan. waxaan aaminsanahay marka 6 qodob haddii aan usoo laabto waxqabadkii madaxweynaha ama dowladda, wax badan ayaa iska bedelay, wax badanaa la qabtay. horumar meeshii uu soo ku meel gaarka laga keenay dabcan wax badan ayaa ka qabsoomay. ummadna iyada markay isku tashato ayay wax qaban kartaa. waxaan aaminsanahay marka doorka dowladda inay dhankeeda aad iyo aad wax badan looga qabtay, hadday noqoto abni, hadday noqoto ganacsi, waxbarasho, horumar iyo beesha caalamka oo dalka Soomaaliya dhowr 20 sano maysa dhicin safiirre inay yimaadaan iska soo daba dhacaya oo waddan walbaba uu soo dirtay qofkii waddanka u fariisan lahaa. marka guud ahaan anigu waxaan u arkaa ifafaale aad u qurux badan.
marka adigu waxaad leedahay 2 sano ee dowladdu ay jirtay wax badan ay qabatay.
bismillaahirrahmaaniirrahiim. horta VOA wa salaamaya iyo walaashay iyo shacabka Soomaaliyeed ee dhageysanaya. runtii waxaan dhihi karaa 2 sano oo dowladda Xasan Sheekh uu madaxweynaha ahaa, markii loo fiiriyo 6 qodob oo uu ballan qaaday, 1 qodob kama fulin. hadday ahaa lahayd abni, hadday ahaa lahayd garsoor, hadday ahaa lahayd magaranaysaa cadaalad iyo musuqmaasuqo iyo corruption oo lala dagaalamo, hadday ahaa lahayd maaragtaa wadooyinkii kaabayaasha dhaqaalaha loo dhiso, 1 qodob oo ka hirgala ma laha. bal iska daa inuu qodob ka hirgalo oo asaga wixii ay ballan qaadeen ay maaragtaa runtii la qabto. abnigu wuu kasii daray, wax walba waa kasii dareen. خلاف دولتنا وقصي دريفنتي مركا وحن ديه كرا لبدا السنة ولبدا السنة أو قصرتي وحن فيري دونا وانت حرتي وحقو قبضونا
مركا وحن لها ده لبدا السنة انت بلنقاتك دولت السماسي
أبسولد
وحوك مين
أبسولد
حتى عن قضب
أي جواب
إن أردوا كهماي إن أقويان شاقنا إنو كنو لا مقالة مقدشو لكن لبدا السنة اللي وحبا لما قبنين dabcan waxaan u arkaa dadka nabad lugaha ku dhigay walaalka inuu ka qayb yahay een waayo horumarka isbeddelka
inta uu sheegay
maxaa la qabtay wax badan la qabtay abniga wax badan iska bedelay wali ma dhicin inta dhowr iyo toban hal mar la wada dilo oo maalin walba dad la xukumo cadaaladda wax iska bedeleen abniga wax iska bedeleen habeen iyo maalin 24 ka saac markay wareegto magaalada muqdisho waxay soo martaa minus waxay soo martaa colaad waxay soo martaa argagax laakiin jawi nabadeed marka waagu bariyo ama warbixin soo xeedka marka aragto in maalin walba ka soo baxay magaalada aad iyo aad guulo la taaban karo loo gaaray waxaan u arkaa in rag Soomaaliyeed iyo haweenka Soomaaliyeed isku aragti ma aha isku indha ma aha isku aqli ma aha ka haween ahaan ka magaaladan dadka ku nool hadaan u hadalno waxaan arkaa Soomaaliya maanta meesha shala joogto ma joogto guulaha la taaban karana waxa kamida iskuulaadkii uu laadayo ganacsiga iyo isbeddelay umada wada shaqaysanaysa laakiin walaalkay waxaan dareemayaa wali inay jirto isbaarada qalbiga waxaan leeyahay rag Soomaaliyeed had dareeman dawladnimada iyo nidaamka wax badan la qabtay inta gobol ee Soomaaliya ay ka koobantahay inta ugu badnayd gacanta dawladda ku jirtaa waad aragtay gudana la dilay guusha ka dhiman maxay tahay oo la qaban lahaa waxa la laayay ku soo galay ee madaxtooya laga galay iyo xagga laga dhacay macna badan ma sameeyneyso
qolli wa maqleysa waxay leedahay jawaahir wax badan la qabtay amniga hadii aalaheed hadii aalaheed bilcidi magaalada marka waxa soo dhaw kuma muuqdan miyadi
een horta walaashay waa mahsan tahay waxay tiri ilmihii ba iskoolka aadiyo ganacsigi ba socda dadka horta guriyahooda ayaa ka dhistay cadaystay dawladu ma cadayn dadka guri walba ayaa ka dayac tirtay iskoolka ilmaha aadana scholarship kuma dhigtaane waxa weeye hooyooyin awlna wal dhiganayay markii xasan shaqeeyimid oo wal dhiganayay een midda ah waxba la qabtay ama goodana la dilday abni hadii wax laga qabtay waxa ay sheegayso hadda madaxtooye iyo UN iyo lama galeen wali dawladdu ku meel gaar ka 3 km loo jiray lama gelin hadda goodana ay sheegaysa baliskada ay ceelasho biyo joogaan waa noo soo guureen shabaab magaalada xamar ay soo galeen dawladdu uma jeedo ilaa haddeera waxa la leeyahay 4 maalmood waxa dawladdu isku la dhigantahay agaasimihii nabad sugida oo xilki laga qaaday ayaa la diidan yahay madaxweynuhu diidan yahay
ay jawaab
inqilaaf hadda uu sheegayo shacabka iyo waxa wada dadka afar jeebliyaasha ah oo aan nabad ogoleyn waxa jira rag Soomaaliyeed waxay noqdeen qayb wax duminaysa qayb propaganda ay beenta ku shaqeysa 3 milyan dad ku dhawaaya ku nool caasimadda magaalada waxay leedahay cadu farabadan ayada cadu isku ah waxaan u sheegayaa aqoonyahanka ka qayb qaada horumarka iyo dalka guulaha aan ku faaneyn waxa kamid ah waxaan deganahay helwaa habeen maalmo oo shaqo tagna saacadaan intaan ka baxan meeshan doon mari kara laakiin nabadaas uma jeedid miya nalalka baxay ma arkaysid miya ganacsiga yar markaa uma jeedid miya
ay qol
in horta waa mahadsantahay walaashay anigu horta mar raba madaxweynaha in aan luminno oo aan nidaano dadku waa ku jecel yahay wax fiican baad qabatay een dadku ku soo amaanayeen laakiin waxaan leenahay madaxweynuhu ha toosiyo wixii uu ballan qaaday waxba kama qaban marka runtii waxaan leeyahay
marka waxaan leedahay
wow absolutely waxba kama qabsoon
dowladda waxay qabatay shirweynihii abniga la qabtay ki culimada diinka loo qabtay wixii qoraal waxa ma soo saaray si official ah kan caafimaadka la qabtay waxa la qabtay shirkaas oo qoraal ka soo baxay soo ka loo qabtay marka asagu ma tagay oo horta goobaha cadaaladda ma booqtaadu waxaan aaminsanahay hadii asan adiga iyo aniga aanan wada shaqeynin waxaan aaminsanahay dalka iyo dibadda maanta Soomaaliya shalay leeyahay
aadaw maasiitiin labadiinaba kuwaasina waxay kala ahaayeen gudoomiyaha haweenka gobolka Banaadir Jawaahir Maxamuud Baarqab iyo Maxamuud Daahir Faarax oo loo yaqaan qolley oo kamida aqoonyahanada ku sugan magaalada Muqdisho intaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijkii dooda gaaban waxaan idin ku dhaafeynaa dhagaystayaal inta iyo labadiin
aada yu mahadsan yahay Axmed Xasan Colaad oo inala socodsiinaya barnaamijkaasi dooda gaaban halkaad kala socoteen waa v o a haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii wargeysada waxaa inoo soo diyaariyey Maxamuud Ibraahim Cali waxaana la soo jeedinaysaa Falastiin Axmed Iimaan
kulanti wacan dhageystayaal kuna soo dhawaada xubintii wargeysyada caalamka.
Barnaamijka wargeysyada caalamka waxaa toddobaad walba aanu ku soo qaadanaa hadba waxay wargeysyada caalamku ka qoreen Soomaaliya.
Aan ku bilowna wargeyska The Standard ee ka soo baxa dalka Kenya ayaa maqaal ka qoray dagaalada u dhexeeya laba qabiil oo degama Dheera iyo Wajeer. Wargeyska ayaa waxa uu warbixinta ku bilaabay sida tan.
Heshiiska xabad joojinta ee la dhexdhiga labadii qabiil ayaa burburay kadib markii laba qof lagu dilay deegaanada Baniisa ee ismaamulka Mandheera. Waxaa kale oo labada qabiil ay kala dhaceen ilaa iyo 100 neef oo geel ah.
Wargeyska ayaa waxa uu intaasi ku daray madaxa baarlamaanka ismaamulka Mandheera Robo Maxamed ayaa sheegay in weerarkan uu yahay kii labaad tan iyo markii heshiis xabad joojin ah la dhexdhigay labada qabiil ee ku dagaalamaya deegaanadaasi. Taliyaha booliska Kenya David Kimayu iyo wasiirka arrimaha gudaha Joseph Ole Lenku ayaa labadaba booqday Mandheera waxayna ugu baaqeen labada dhinac ee isdagaalaya inay joojiyaan colaadda u dhexeysa.
Kaasina waxa uu ahaa wargeyska The Standard.
Wargeyska The Huffington Post ee ka soo baxa dalka Mareykanka ayaa maqaal uu ka qoray ku sheegay in Al-Shabaab kadib dilkii hoggaamiyaheedii ay weli daacad u tahay urur weynaha Al-Qaacida. Wargeyska waxa uu ku bilaabay warbixinta sida tan.
Ururka Al-Shabaab ayaa waxa uu durbaba magacaabay hoggaamiye cusub kadib markii ay qireen dilka hoggaamiyahoodii hore Axmed Godane oo weerar dhanka cirka ah ay ku dileen ciidamada Mareykanka. Hoggaamiyaha cusub ee Al-Shabaab ayaa lagu magacaabaa Axmed Cumar oo loo yaqaano Abu Ubeyda. Kasokow doorashada hoggaankan cusub, Al-Shabaab waxaa kaloo caddeysay inay weli ku daba fiilsan yihiin ururka Al-Qaacida. Tani ayaa meesha ka saartay warar la isla dhexmaraayo oo sheegaya in Al-Shabaab ay ka wareegi doonto Al-Qaacida oo ay ku daba fayli doonto ururka Islaamiyiinta ISIS.
Kaasi waxa uu ahaa wargeyska The Huffington Post.
Intaana waxaa noogu idil xubinteeni wargeysyada caalamka.
Tan iyo intaan dib u kulmi doono waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo
aad ayuu mahadsan yahay Maxamuud Ibraahim Cali oo barnaamijkaasi noo soo diyaariyay iyo Falastiin Axmed Iimaan oo la soo jeedinaya salkaad kala socotana waa VOA.
Haatanna qadarkii waxaan gaarnay suugaanta, waxaan dhageystayaasha maanta u haynaa heesti xasna iyo fanaankii weyna Cabdiqaadir Jubba.
Kasi Hasna iyo codki fanaanka Cabdiqaadir Jubba ayaan ku soo gabagabeenina baahinteen idaacadeed oo toos idinka imaneysay magaalada Washington. Waa Xuseen Barre iyo Maxamuud Ibrahim Cali dhammaan VOA tan la sidaas iyo nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.